і дом гукнувши мені людьми, якими повний був. «Гляді», – Яблонська сказала, – «слухай». Я чув і бачив. Мне на вухо шапнув монах у белым, сьомий сягоння день. Ён був знайомий аднекуль мне, яго не твар усмешка залівала, сьомий сягоння день. Ніби товар синешую кипелі воши на смуглым твары, той, хто хоча спазнаць, спазная. Ён пророчив, і мне, неведомо чаму, був зразумелый сэнс замгленный пророцтва. Я читав імённый усіх, хто быў тут. У агні перастварав на сьомым дні недасканалую природу агонь. І як апёк, свободу адчуя, вольны став ад той жанчыны, што была літвой і ад літвы самой, ад праху крывёй залітага слязьмі. Манах падаў агонь. Вазьмі. І ўзяў агонь я з рук манаха. Свабода ў таямніцы. Тое адзінае, што не пустое, што стрыжань, а не абалонь, не бляск агню, а сам агонь, з якім ты ўжо не прападзеш у безданнях міжгалактычных, дзе ў вочы Бога зазірнеш і вымавіш пяць слоў магічных. Гары, палай, святы агонь, сцяжы на тайны, бакавая, Яблонская лёгкая далонь у валасах маіх блукая, і мы, зблуканыя, удвох, бо нас кахае Бог, і нам, пакуль агонь не згас, цяжынай тайны не спыніцца. Бывай, Яблонская, мне час. Мы з ёй павеншаныя, нас агонь адная, таямніца. Там слупам снег, там тайны знак расстання, гэтак выпадае. Каханне не яднала так, як таямніца нас ядная, і тайна таямніцы той у глыбіні не разгадана. Каханне ўсё ж схавана ў ёй, ці таямніца ў ім схавана. Я пакідаў Варшаву. Снег ляжаў на ружах, як газета. О, пыл газетны, прах у тех юрлівых, хуткіх, тьфу на гэта, мышам усё ды пацукам. Што там было, мінула там, прапала, толькі пыл віруе. Дарую і былым сябрам, і ворагам былым дарую. І забываю, забываю. І дзе жыццё? Гарыць агонь, і ў валасах маіх блукае Яблонскай лёгкая далонь. Бывай, Варшава, як шчыміць! І слёзы выціскае вецер. Калі Варшаву не любіць, дык што тады любіць на свеце? Ёсць нешта ў ёй ад каралеў, з крывёй блакітнай, ганарлівай. І міласць зведаў я, і гнеў твой каралеўскі. Будь шчаслівай. Бывай, бывай, усё мене, але і на краі магілы згадаю я, што ты мяне прылашчыла і прытуліла ў скрутны час. Той час прайшоў, і пуста там, нібы на пожні, кружу па плошчы трох крыжоў, шукаю сіл на круг апошні, а стуль, дзе каралеўскі парк, дрыготка музыка ўсплывае, такая музыка, такая, што як жа так расстацца з ёй. Ды што ж, ды што ж, пара. Над віслай слепне дождж, смуга над скарышэўскім садам і мроіцца. І ўсё ж, я рада быць з табой. Ты рада, Варшава? Спеў апошніх нот, згасае рэхам, пераправа, налева мост, і мост направа, і невідушча жыгімонт глядзіць услед. Бывай, Варшава.